Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 191 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. I dag en liten julespesial. Peter skal snakke litt om markedet, vi skal touche litt om på forskjellige punkter, og så kommer vi da og skal runde av med å se litt bakover I tid, 1,5 år, og eventuelt fremover I tid, 1,5 år, I den grad det går an. Da går vi I gang med episode 191. God jul, Peter.
God jul.
Her sitter vi på andre juledag. Det har jo vært litt markedsaktivitet siste uka. Vi stengt I dag mandag, det åpner I USA på tirsdag. Men det har jo vært litt drama med egentlig helt siden morgenen etter forrige episode. Det var natta til tirsdag der I hvert fall en liten overraskelse kom. Men hva det som har skjedd siste uka som har...
Ja, det jo veldig mye rødt da, altså når jeg ser over det arket vi har som dekker alt fra aksjemarkeder til råvarer og valuta og alt mulig rart, så det veldig mye rødt, men med noen unntak, og et av de unntakene det jo vi snakket om faktisk om forrige gang, blant annet nevnte vi at Biden burde skynde seg hvis han skal få kjøpt tilbake all den oljen som han har solgt fra de strategiske lagrene. Og bare I forrige uke, som sagt, de har jo vedtatt å kjøpe bitte lite grann, altså 3,3 millioner fat, det er rett og slett ingenting. Men det mulig at markedet tok det som første signal, og for øvrig når de vedtar å gjøre det, så tar det noe sånt som 13 dager før de kan... för de faktiskt kan effektuere, men I förra uke så ledet oljeprisen an till uppsidan, hvor brent olje stiger med 6,7%. Och lite intressant med det är då att oljeaktier, alltså vi snakket jo om denne här divergensen mellan utvecklingen I oljeprisen och oljeaktier, alltså nämligen att på det tidspunkt hvor vi skrev så var jo oljeflat på året, altså oljeprisen hadde ikke steget I det hele tatt. Altså vi vet at den steg I mellomtiden, men nettopp på året. Nå oljeprisen opp cirka 8,5% på året, mens oljeaksjer, som i fjor holdt jeg på å si, I forrige uke steg 3,3%, altså omtrent halvparten eller mindre enn halvparten av hva oljeprisen steg, opp 57%. Og da det klart at kjapt nå så vil folk si at det på grunn av gassprisene, men da det interessante med gassprisene, fordi gassprisene I forrige uke, både I USA og I Europa, faller med 24%. Og europeiske gasspriser nå opp bare 18% på året. Så oljeselskapene opp 57%, altså dette tatt ved den ETF-en for oljeselskapet som heter XLE, opp 57%. Oljeprisen opp 8,5% og gassprisen opp 18. Her det et misforhold hvis ikke noe endrer seg, føler jeg. Nå vil jo mange si at ja, men det fordi de har giret balanser I oljeselskapene, og det kan de ha rett I og så videre, men her kan man plutselig få en korreksjon mellom altså hvor vi påpekte gapet da som forrige gang mellom, eller var det gangen før, mellom oljeprisen og oljeaksjer, og her kan man plutselig få en brukbar rekyl. Men i midten av disse her tingene så bulkrater gikk opp med cirka 4,7%, men likevel på årsbasis så bulkratene ned 68%. Som bra for, med tanke på mindre inflasjon, for da koster det mindre. Det, containerfraktet også kraftig ned på året. Da koster det mindre å frakte varer. Motsatt har skjedd i tank, som vi vet, blant annet fordi russerne gikk og kjøpte seg omtrent 100 tankskip for å kunne lagre olje. Men til nedsiden da, så har vi da britisk naturgass som falt 33% på bare en uke. Så hvis du skal investere i noe som virkelig svinger, og du også kan være short, så er det tydeligvis det er et av stedene, men du må stille med tilsvarende margin. Nordpol er ned 17%, altså strømmen var ned 17% i forrige uke, det er strøm for levering i første kvartal neste år. Og den har da, altså fra å være opp 500%, i år så er den nå opp 240% i år. Og det jeg har lyst til å si, altså apropos det, så går det jo denne her saken som har versert nå, jeg tror det først og fremst Dagens Næringsliv som har kjørt den, hvor dette GNP Energy, som da et norsk, jeg mener at det børsnotert selskap, som da hadde solgt fastpriskontrakter til kundene, fastpriskontrakter på strøm, så hadde selvfølgelig verdien av disse kontraktene, de hadde da, altså dette strømselskapet hadde jo da gått i markedet og kjøpt da fastpriskontrakter, slik at de skulle kunne levere til kundene, men så finner de ut i stedet at de skal flytte alle kundene over til et annet selskap som heter Tinde Energi. Og så i stedet for å gi kundene den strømmen de har betalt for, så selger da GNP Energy, selger da kraften på børs, altså disse kraftkontraktene, og netter 200 millioner kroner. Så de tar 200 millioner kroner til seg selv, som var kundene, som var egentlig kundenes. Kundene er flyttet over til et annet selskap, Tinde Energi, som forsøkte på alle mulige måter å lage vanskeligheter for kundene å ikke oppfylle sine forpliktelser, hvorpå en serie kunder går til retten og får medhold. Altså det er et antall rettssaker, ikke en class action suit, men flere kunder tok dem da til retten. Det er mulig at det kommer en class action også. Og nå skal Tinde legges ned fordi de har så liten egenkapital. De kan ikke levere det som kundene har betalt for. Altså hvis, jeg mener jo at dette er en vanvittig skandale som Økokrim skylder å etterforske. En annen ting er at hvor er forbrukertilsynet i denne saken? Altså jeg vet at forbrukertilsynet har, og forbrukerrådet, som ikke er det samme, bare så det er sagt, har gjort mye bra ved å se på disse ulike strømselskapene, men når du tenker på hvordan innenfor finans du er nødt til å ha, altså du har en kapitaldekning som sikrer at du kan at du kan oppfylle dine forpliktelser overfor dine investorer, så virker det som det er totalt vill vest på strømmarkedet. Der kan hvem som helst sette i gang, og myndighetene altså, kan ikke ha brytt seg om dette her, fordi du vil ellers ikke kunne overta forpliktelser uten at du har en egenkapital hvor du kan gjøre opp for deg. Men her er det tydelig, hvis du da flytter over til et annet selskap, så det ene er at, ja, bare stjel kundenes strømkontrakter, fordi de står sikkert i navnet til selskapet, men det er fordi selskapet kjøper mye, men de kjøper disse langtidskontraktene som kundene har inngått avtale på. Det kan du da fritt gjøre og ta pengene og putte i lomma. Altså, da er det noe fullstendig gærent med rettsapparatet i Norge, hvis det er lov. Og dette andre selskapet kan da ha så liten egenkapital at med en gang det butter, och de blir hållt ansvarliga, så kan de bara, då kan de bara avvikla sällskapet och så är problemen över. Det kan inte vara möjligt. Alltså fortell mig att inte det är möjligt. För då alltså nu har vi kritiserat finanstillsynet många gånger, men finanstillsynet har inte gått på en sån sak alltså. För att se på den måten, de passar på att kapitaldekning ska vara till stede, och man förväntar ju att forbrukertilsynet gör det samma, visst det är de som då ska, och i följe ja, allt det jag kan finna ut av, det är de som ska reglera de som driver med kraft och strömhandel i Norge. Så
möjligt du måste skilja mellan person och sällskap. Jag vet inte vem som är motparten. Jag tror det är en del sällskap som är motparten. Forbrukertilsynet är ju då täcker ju inte ting som är sällskapsspecifikt. Nej, det har ju mycket mindre rättigheter som ett sällskap.
Där har du rätt, men du kan se si att då måste ju avtalsrätten komma in, men kravet till sällskapet
är grejt.
Ja, så kravet till sällskapet som då säljer dessa kontrakten måste ju vara i henhold till alltså i henhold till norsk lov. Du må alltså du kan ju inte påta dig ett ansvar som du inte kan uppfylla, och det är inte sånt att alltså en ting är att priserna har steget för all del och de har steget fort, men då får du liksom fylla på med egen kapital. Sån är det bara, eller så går du ut av business, men och behålla kundernas ström, tvinga kunderna över i ett annat sällskap och därefter sälja detta och putta pengarna i lomma. Alltså dear God, fortell mig att inte det där går ustraffet hen. Alltså den saken där är den här skiten. Nu blir vi saksökt också bara för att säga si det, men
ja, gärna, det har varit god PR. Saksök oss gärna. Ja. Tida pengar. Så, nej, tida pengar gmail. Nej, tida pengar podcastet gmail.com.
Ja, men i varje fall den saken där hörs helt förfärligt ut för mig, och jag skönner inte att inte alltså det du har lust att läsa om, det är politirassar och varetekt är det du har lust att läsa om när du får en sån sak som det där reserverat. Okej, ska vi gå vidare, och det är
kan jag bara komma en observation på skärmen här. När du sorterar på sista uka på våres watchlist, som är då ting vi följer med på, så jag bara en ting nu när jag sitter och hör på din uppsummering. Sorterar du på sista uka, så ser du att trenden på en måte virker och har fortsatt baserat på listan vad det här. De aktierna eller de värdepapperen, det är ju futures allt möjligt, som är grön sista uka har varit grön sista månaden, grön sista året, alltså year to date. Mens resten så är det alltså det är fargekoder, så att the trend is your friend här, alltså det som har fallit genom åren och så fallit sista månaden och sista uka. Bara
ja, jag såg i alla fall en kommentar om att nyårsraketten, och nu ska jag inte nämna vilket mäklarsällskap, så var inte det som var poängen, men där hade liksom allt gått ner bortsett från en.
Du, vad är ett Santa rally? Är det före eller efter jul? Jag klarar inte helt hur den definierar Santa rally.
Nej, alltså det är akkurat det. Alltså det är ju från det tidspunktet hvor disse sällskapen alltså meglersällskapen kommer med disse anbefalingene och till egentligen till nyttårsaften. Så jag har ju några dagar till att göra det på. Men det som skedde var ju att
alltså jag går på Investopedia nu. Jag går på Investopedia. Ja. Santa Claus rally described the sustained increase in stock market that occurs in the week leading up to December 25th. However, there seem to be some disagreement about whether these rallies happen in the week leading up to Christmas or if it's the week after Christmas until January 2nd. Mm. Så det är lite hur du vill ha det. Men det ser dåligt ut för Center Rally i alla fall.
Ja, det ser ju lite tungt ut. Det gör ju det, men stranger things have happened. Men det är ju ofta det där att, och det var ju, jag husker det där var när det essentiella var när du fick besked från din megler om vad de skulle putta ut. För då det fick ju du för det kom i pressen, för att säga på den måten. Och då när det kom i pressen, så fick du då hjälp av alla de där som kom efter och trodde att det var nå man fick anbefalingen, och så lyftet det då värdena till de som hade fått förhandsinformation.
Ja, bara precisera det du beskriver nu, är du får analysen på e-post som alla andra analyser. Men du har en viss förutintathet att det här kommer att havna i media också, det är väl det du beskriver, ikke sant?
Ja, så du kan säga si det havnade i media. Alltså grejen var att de gav det ju till media. meglehusene ga det jo til media etterpå. Det var ikke, altså, du fikk vi, altså, nå dette en del år tilbake, det kan gå til at noen av disse praksisene endret siden, men da ringte jo megleren din, der jeg opp og fortalte hva som skulle komme. Det var før det dukket opp noen e-post, for å si på den måten. Og så dukket det eventuelt opp e-post, men det kunne jo være dagen etter, for den saks skyld. Og så skrev avisen om det dagen etter der igjen. Så du fikk liksom full, altså du fikk en skikkelig tjuvstart.
Men det er jo det som er problemet med å være forutsigbar. Ingenting av det der er ulovlig, ingenting av det der er engang potensielt sett uetisk. Det er jo bare det at aktører opptrer veldig forutsigbart.
Ja, og det var da det begynte å slutte å virke. Det mer forutsigbart det var, så begynte det å slutte å virke, for flere kom inn, og da gjaldt å ta, og så så man jo at den dagen hvor man skulle avgjøre dette her, så var det jo et fall i kursene, for da skulle jo alle ut. Så da gikk jo folk ut dagen før. Og så oppdaget man at egentlig dagen før sluttdatoen, så begynte kursene å gå ned, så begynte man å selge dagen før der igjen. Og problemet var jo også at det var mange som satt og ventet på dette og giret opp. Det var ikke noe vits å investere i aksjer resten av året omtrent, og så kjørte du på den der siste. Og da hadde du i hvert fall ikke råd til at det gikk ned. Da måtte det gå opp, og så begynte dette her å ødelegge seg selv. Så det betyr ikke at ikke det finnes selskaper som av forskjellige grunner, at det kan være skattemessige nedsalg i forkant og alt mulig sånn, som gjør at de kan være verdt å plukke opp. Men jeg må innrømme at jeg ser ikke på det der annet enn at jeg ser det som overskrifter. Det har ikke vært noe som jeg har deltatt i, for å si det.
Det er mye som skjer på makrosiden, da. Det var en interessant ting som skjedde i forrige uke. Det er mulig at det var teknisk sett uka for der igjen, men jeg spottet det for forrige uke. I 2008 og i 2020 så er det en graf vi har her som sender nyhetsbrevet også, som viser discount-vinduet til Fed, som i praksis å låne penger fra Fed direkte. Normalt er jo, gjør du ikke det. Du kan se på det som en litt sånn nødreserve av penger. Og den grafen skjøt i været i 2008, enorme, altså over 100 milliarder dollar som ble lånt i discount-vinduet på det meste. Og i 2000,
ja, behov for likviditet.
Og i 2020 var det cirka halvparten. Og nå begynner for første gang siden da, det er bare da de her grafene er opp, og nå begynner grafen å krype oppover. Så nå begynner bankene å benytte seg av discount-vinduet til Fed, og det har mange stilt spørsmålet, hva er det som skjer? Vi hadde jo en diskusjon på chatet av det, der du hadde ganske gode svar på det. Kan du bare gjenta litt hva vi snakket om discount-vinduet, og hvorfor
altså, akkurat
nå? Er det et skummelt tegn, eller er det naturlig?
Jeg vil si at det er naturlig, men det betyr ikke at det ikke kan være, at det ikke kan ha skumle implikasjoner, for å si på den måten. Men den siste premissen i den som leverte dette til oss, det var jo at markedet var jo fullt av likviditet, så han skjønte ikke hvorfor dette var. Det er en premiss som er gal i utgangspunktet, fordi Federal Reserve gjennom kvantitativ innstramning har trukket likviditet fra markedet i hele år. Og fortsetter å gjøre det. Så hele på, det er det ene. Det andre er tapene folk har gått på. Har trukket likviditet. Nå snakker jeg om tap innenfor aksjer, innenfor obligasjoner, Gud forby innenfor krypto. Alt har redusert likviditeten i markedet. Så vi befinner oss i et marked, skatteøkninger for den saks skyld, altså sånn som her, har redusert likviditet. Og det gjør at aktørene benytter da for eksempel ikke reverse repo, men repo-markedet eller Fed discount window for å skaffe ytterligere likviditet. Så det er egentlig noe som du ville forvente skjer når likviditeten blir redusert i markedene generelt. Og så kan du si at grunnen til at de forskjellige, altså enten så er det fordi de ønsker å være i forkant, akkurat over årsskiftet så er det jo ofte at bankene har et sånt likviditetsbehov, ønsker å sikre seg likviditet, og også vise bedre likviditet enn ellers, fordi da, det er jo ofte da man ser på nøyaktig hva situasjonen var, altså når tall legges frem. eller sånn legges frem ikke nok I etterkant, men da ser du situasjonen. Så, så jeg vil jo sagt at det helt naturlig, om det ligger noe, noe annet skummelt bak dette, det vet jeg ikke. Men jeg vil sagt at, jeg synes ikke det unaturlig, for å si på den måten. Jeg synes det som foregår naturlig, så det, det får ikke meg til å... Altså, jeg, når jeg begynte å se nedover, så, men så så jeg liksom premissen, og premissen var at markedet fløt over av likviditet, og da, da tenkte jeg, du, her, hvis, hvis det de, den premissen du legger til grunn for dette, så tar du jo, er jo premissen din I utgangspunktet feil. Så,
det spørs litt hvordan du definerer likviditet da. Du definerer du likviditet I markedet, og da mener I futures, I aksjer, I opsjoner, I alt mulig. Så nei, men på balance-sheeten til bankene, så flyter over av likviditet. Og det var jo det, for det jo der QE stort sett endte opp. Det jo derfor det ikke forårsaket inflasjon.
Ja, QE,
pengene ble jo bare... Ja, det jo med premiss her jo at med all QE-en så har vi så mye likviditet. Jeg har sagt det flere ganger, men for eksempel JP Morgan har over 1000 milliarder dollar på, på konto, liksom. Og, og så sier mange og argumenterer det med, å, QE var ikke noe problem, fordi at det forårsaket ikke inflasjon. Det var stimmis, altså stimulans-sjekkene, og det som forårsaket inflasjonen. Men I realiteten så har man jo ødelagt hele pengemarkedet, og man har jo bare hatt inflasjonen på alle andre ting, ikke sant? NFT og moderne kunst og Lamborghini og Gud vet hva. Husker du I gamle dager? Biler kostet ikke 40 millioner. De dyreste bilene som fantes kostet 5-6 millioner.
Ja, ja, det var...
Det inflasjon.
Ja, det er i sann inflasjon. Så, men nei, så bare for å legge den død, jeg ser ikke noe... Det at man bruker det I discount window, I øyeblikket ser jeg ikke som et faresignal, men det klart at man kan jo følge med på dette her hvis det utvikler seg. Det siste for øvrig jeg hadde på listen min fra forrige uke som jeg synes var betydningsfullt, det var ikke at DWAC var ned, for det kan vi snakke om dette med SPACs etterpå, men Tesla var ned 18%, og nå begynner jo, altså det vil si at Tesla ned over 60%, på året. Og nå, altså du har jo vært negativ på Tesla, og nå må jeg jo si at nå akselererer det til nedsiden. Musk hadde lovet å ikke selge mer, og så viste det seg at han har gjort 3 ytterligere nedsalg siden han lovet sin investor at han, og aksjeeiere at han var ferdig og ikke skulle selge. Og nå kommer han ut og advarer mot at det kan bli et margin crash hvis det faller videre. Det jo... Hva skjer?
Spør du meg?
Ja, jeg spør deg, fordi det du som har hatt... Det du som har vært enkildeanalytikeren på Tesla.
Før jeg gjør det, så må jeg nesten disclose noe. I mitt liv så har jeg gjort... 3-4 investeringer, totalt floppa alt jeg har gjort. Trader eller elendig investor, aldri, bruk meg som invers indikator om du vil. Mange har gjort det på ting jeg har sagt. Men jeg har gjort en trade eller 2 trader på Tesla, som fortsatt på, via opsjoner og via CFD-er. Og hvis jeg skal si noe som helst om Tesla, noe jeg ikke har gjort I noen formater siden, veldig nøye på at vi må aldri si noe hvis vi ikke disclose en eventuell egeninteresse I det. Men jeg kan bare si også fort hvorfor jeg gjorde det da. For at jeg ikke naturlig trader, jeg har det bare ikke I meg, jeg vet ikke hva det Enten har du det, eller så har du det ikke. Men det var ikke for å tjene penger, egentlig. Utrolig nok, og nå har jeg tjent penger på det, men det var ikke derfor jeg gjorde det. Det var for å, jeg er så opptatt av å ha rett på denne saken. Og Peter har, altså, du har utfordret meg mange ganger, for vi bruker jo å kommunisere veldig mye, bare mellom meg og deg, om alt mulig uten filter. Og da bruker jeg ofte å se ting jeg har sett, ting jeg tror på, for eksempel, som kan, altså, det ene eller det andre skje. Ting som aldri dukker opp I podcasten, det bare sånn vi snakker. Og så hver gang I det siste så har du sagt, ja, hva skal du gjøre med det liksom, hvordan skal du konstruere det som en trade og så sier jeg, vet du faen, det bare min mening liksom, jeg sitter nå bare og ser og så nå utfordrer du meg ganske hardt og så sier jeg, ok, greit å sette det på da for å vise liksom at prøve å vise tidshorisont og hvordan man gjør det og sånn så da satte jeg det på, de fortsatt på Og det kan godt snu. Gjort noen tekniske feil med gjennomføringen, sånn at det kunne ha vært bedre, men ikke noe verre enn at det har gått bra. Så det var en veldig tydelig disclosure, og vi snakket aldri om noe vi har egeninteresse i og uten å disclose det. Nå har jeg glemt spørsmålet. Hva som galt?
Nei, ja, altså, hva skjer nå? Altså, apropos den der, når du fortalte der, det minner meg om når jeg var på American Stock Exchange, så skulle være der en dag som spesialist og marketmaker, gjest av Spearleader & Kellogg, som var en av de store marketmakerne. Og da var det jo liksom sånn, når du ropte for priser på et eller annet, altså, det fikk meg til å tenke på det der, liksom, og jeg ville rope bort liksom, Kodak for eksempel, altså ville komme 42, 43, what do you want to do, what do you want to do, what do you want to do, sånn helt opp i trynet ditt, ikke sant, Vasco?
Kodak kom veldig inn fra meg.
Ja, jeg hørte meg selv si der, du sier et eller annet til Tesla, jeg liksom på, what do you want to do, helt opp i trynet ditt, ikke sant. Det var ikke så dramatisk da, men det var godt ment, og
altså jeg personlig, jeg synes det her dypt ubehagelig å snakke om, siden jeg har interesse i det, og skal moderere meg selv mest mulig. Men altså i praksis, det som skjer er jo at det som jeg mente i, jeg vet ikke, 5-6 år i podcasten, og sagt flere ganger, at verden begynner å bli obs på det samme, og at merkevaren til Tesla da har blitt drastisk skadet av det som skjer, og jeg tror at konstruksjonen av alle de selskapene, kombinert med at han har pledget over 30% som sikkerhet for personlige lån som finansierer alle de andre virksomhetene, det tror jeg at er et korthus bygd på et korthus, og jeg tror at det her kommer til å gå veldig galt. Jeg er veldig bekymret for alle nordmenn som har aksjer i det her, veldig, veldig bekymret, og jeg håper virkelig folk tar i. Det er ingen spådom. Det kan snu i morgen, for det her kan virkelig snu og bli en fenomenal suksess, og det er ingenting mot produktene. Det er kun personen er for aksjon.
Men vi har også altså, var det $402, nå husker jeg ikke engang hva akkurat nivået det var, som han sa at
420.
Saudi-Arabia, hva? 420 var det det, $420, hvor han sa at det saudiske fondet hadde bytt for Tesla i sin tid. Altså, du vet jo, altså han som bare var tull, som han måtte innrømme var...
Har du sett sms'en som gikk mellom han og det fondet?
Nei, det har jeg ikke. Har du dem, eller? For jeg vil gjerne, jeg kunne tenke meg å se det. Available. Men det var jo også, det var jo et oljefond, det saudi-arabiske oljefondet, som han påstod hadde bytt $420 for selskapet.
De hadde kjøpt aksjer i selskapet, og så hadde han, altså i den samtalen så ser du at han driver å anklage dem for at det går ikke an å jobbe med dem, og han skal aldri mer jobbe med dem, og du får meg til å se ut som en idiot og sånn. Jeg leste litt gjennom det, men jeg prøver, for å være helt ærlig, så prøver jeg bare å lese positive nyheter om det selskapet, og det tuller jeg ikke med engang. Sånn at det er nok
men poenget mitt, altså poenget mitt er, altså det ene er jo at, som jeg hadde tenkt å spørre om, altså er dette bare et nok et tilfelle av tidevannet som går ut, altså Warren Buffett-quoten, det vi ser i Tesla, er det rett og slett tidevannet som går ut? Altså de,
altså jeg tror at det her er unwind og gamma.
Det er 61%, det er 61% av det amerikanske elbilmarkedet de har. De har, mens de har 10% av det kinesiske, der er det der, hva heter det, BYD, eller hva? BYD, ja, er større. Men, men er dette tidevann, synes du det? Er det tidevannet som går ut? Altså, jeg så på The Boring Company, sorry at jeg avbrutt, men The Boring Company, som var da verdsatt i mange milliarder dollar, som er en tunnelboremaskin. Altså, for det andre har ikke virket, det der vakuumgreiene hvor det skulle blåse fra et sted til et annet under bakken, har jo ikke virket i det hele tatt, så det er rett og slett en tunnelboringsmaskin verdsatt til 5,7 milliarder dollar eller noe sånt. Det virker jo helt absurd.
Nei, det er verdsatt mer enn det. Så jeg skal ta oversikten, jeg har full oversikt over det. Jeg har gått gjennom alt, jeg vil bare vite alt som er da. Og det er jo noe jeg ikke har publisert, jeg hadde skrevet det ned som en blogg, men jeg har ikke lagt den ut. Ens er den fordi at jeg har ikke lyst til å være så negativ, jeg vet mange irriterer seg over at nummer to...
Ja, altså Tesla er jo en religion, negativ. Og der skal man være forsiktig.
Nei, det er ikke det, men jeg bare, jeg ønsker at ting skal være mer positivt. Men sånn at selskapene fra Altså det jo omstritt hvor de opprinnelige pengene kom fra, som er smaragdgruve fra Sør-Afrika eller ikke. La oss bare la den ligge. 95, grunnla SIP 2, 99, og alt det her ble solgt og kjøpt og solgt. 99x.com ble merget inn i PayPal. 2002 var med og sidegrunden på SpaceX. Var med på, jeg tror det var runde A med Tesla. Jeg kan ha det her nå. Det er i 2004. Skal vi se. Var med, selskapet ble grunnlagt 1. juli 2003. I februar 2004 deltok han i A-runden der han investerte 6,5 millioner. Det var nesten hele runden. Og så leder han B- og C-runden. Han sitter nå på, skal vi se her, nå har jeg oppdatert et tall på det. Skal vi se. Han sitter nå, gått gjennom filingen, bare for å vite nøyaktig hva han har. Så siste filingen jeg fant som, det er vanskelig nok å finne pledging i filingen deres, men til slutt fant jeg det med 265 millioner aksjer 4. august, så han har solgt litt siden da, men og av dem så er 89,1 millioner pledget til personlig lån. Så vidt jeg vet er det maksimale som han kan pledge, som betyr at det er belånt. Jeg tror det er en regel som sier at han ikke får lov å gjøre mer enn det. Så det skaper en komplisert situasjon med du er verdens rikeste mann, du har i utgangspunktet ikke penger, og
verdens nest rikeste.
Ja, han var den rikeste for noe, ikke sin. Og og du har ikke penger, så du må belåne aksjene. Det er jo sånn kjent, det er jo det man ser i det laksemilliardærdebatten, det er jo samme greia. De har masse verdier, men ingen penger. Og problemet der er at du må enten selge, altså miste, altså gi opp det du, prosjektet du gjør, eller så må du belåne, eller så må du betale utbytte. Så selskapet er ikke, så vidt jeg vet, i stand til å betale utbytte nå, sånn at da er det å belåne aksjer eller selge. Og så har du da maksgrense du kan belåne. De belånte aksjene er brukt til å finansiere de andre selskapene, SpaceX og Neuralink og alle de her. Og hvis du ser på for eksempel Boring Company, så er hans andel verdt 5 milliarder dollar. SpaceX, som har en offentlig kontrakt, som kanskje ikke er i fare med alt det dramaet som er rundt han, det er jo umulig å si. Men det, altså når du ser på Forbes.com, verdsettelsen av han, det tilsvarer 50 milliarder dollar, som intuitivt som jeg høres veldig høyt ut, men det er det markedet har priset det til. Og så har du da Twitter som kjøpte for 44 milliarder, påtog seg masse personlig gjeld. Det er oppe i lufta nå, om det blir konvertert til sikret gjeld i aksjer, i Tesla-aksjer. Men det som er problemet med det her da, det minner meg ganske mye om Enron. Ikke snakker jeg om svindel i Enron, nå snakker jeg om selve konstruksjonen av Enron. Så Enron var fundert på aksjekursen, var hele greia. Så hvis du tok heisen i Enron, så var aksjekursen i heisen på en skjerm, live. Mm. Alle som jobber i selskapet var bevisst på aksjekursen. Aksjekursen var alt. Og det som er skummelt med et sånt selskap som har aksjekursen som alt, og bruker aksjekursen som sikkerhet for alt, er hvis den snur, så har du et problem, for du får en invers rente-rente-effekt. Og det er det du ser nå. Du klarer ikke å stoppe tidevannet hvis det fortsetter. Så hvordan nivået han får eventuelle margin call på, om han selv er kanskje ikke opp til han. Det er kanskje opp til Morgan Stanley. Og det er snakk om ganske store andeler av totale låneboka til Morgan Stanley, som er Tesla.
Mm.
Så det er liksom, korthus bygd på et korthus, det er min hypotese.
Ja. Altså samtidig så har han har jo fått det mye. Han har jo fått, altså det der å ha 61% av det amerikanske elbilmarkedet, og jeg er ikke sikker på hvilken prosent han har av de Tesla har av det norske, og nyeste den, hva er den heter for noe, Y, Tesla Y, med en eller annen sånn spesiell pakke for liksom toppkarakterer og så videre, så det er jo mye bra her også. Det er mye som ikke er bra også, det er jo liksom folk som hvor bilen deres står fast på Gardermoen fordi den begynte å oppdatere software og ikke kunne flyttes etterpå. det er mye rart, men det blir i hvert fall spennende å se, fordi jeg føler at vi nærmer oss et sånt der punkt, et sånt infliction-punkt her på dette selskapet, hvor altså de siste tilbederne er i ferd med å kaste kortene. Du, altså, du ser stadig flere begynne å stille spørsmål. Dette de for øvrig, det ikke nye spørsmål, det de samme spørsmål som du har stilt i to år, men, men nå ser du at også de begynner i hvert fall å diskutere innholdet av, av disse, disse spørsmålene, så det blir interessant å, å se. Altså jeg tror 2023 blir et veldig, veldig viktig år for, for Tesla.
Og det jo tror det der, du eventuelle smitteeffekten kan være av det? Det jeg mest bekymret for. Jeg ikke så veldig interessert i selskapet. Jeg synes jeg det flotte biler, og jeg liker dem veldig godt, ikke det? Men det jeg mer bekymret for at det så stort. Hva betyr det når sånne store verdier faller så mye? Ja. Et selskap som har så stort fall 10-20% på en dag. Hva det betyr ja, det for resten?
Altså, hvis det faller 10% på en dag, det jo helt voldsomt. Det har konsekvenser, og det utløser garantert margin calls og mye annet. Men jeg kikket litt på det i dag, og jeg trodde at Tesla kanskje var en av de selskap som hadde tapt mest i da, markedsverdi i USA i 2022, men det ikke faktisk. De på fjerde plass. Men det jo betydelig med 622 milliarder dollar. I prosent så var den, altså det ingen av de selskapene over, der, over Tesla som har falt tilsvarende i prosent, men Amazon på toppen med 805 milliarder i forsvunne kursverdier, selskapsverdier. Apple på andre med 753 milliarder og Microsoft med 700 milliarder. Og så kommer da Tesla med sine 622 milliarder dollar. Så, altså jeg må jo si at tatt i betraktning den verdidestruksjonen du har fått i aksjemarkedet, altså nå snakker jeg om internasjonalt, men USA jo en veldig stor andel av det internasjonale, i hvert fall av verdensindeksen, obligasjonsmarkedet og ikke minst kryptomarkedet, så langt så synes jeg at ting har vært utrolig robust. Altså jeg vet at kursen ned, jeg diskuterer ikke det, og kurser på enkelte ting er ned 90%, men nettopp med en verdidestruksjon som dreier seg om et eller annet sted fra 20 til, la oss si, nær 100%, det ting som har falt 99, et eller annet, vi hadde jo, husker jeg, var det Flyr eller et eller annet sånt, som hadde denne forferdelige verdireduksjonen, så synes jeg at markedet har tatt det veldig, altså er forbausende robust. Og kjøpekraften, i hvert fall rundt jul, altså den kan nok forklares på mange måter, men er også robust. Og det har skjedd, altså det en krig i Europa, der i øyeblikket en kullebølgen fra helvete i USA, og det virker allikevel som systemet, samfunnet, fortsatt resilient da. Og det, jeg må innrømme at hadde noen på forhånd sagt disse tingene til meg, så hadde jeg tenkt at da det nattsvart. Men nå lurer man på om liksom boligmarkedet i Norge, i Oslo skal ned noen få prosent. Altså, det jo ingen sånn der som sier, vet du hva, det kommer til å halveres innen utgangen av mars eller et eller annet. Altså, noe sånn dramatisk. Det derfor jeg sier, altså, enten så har liksom ikke den største bølgen truffet oss, og den kan være psykisk for alt det, for det behøver, altså finansielt, behøver ikke å være det, det jo bare vårt inntrykk av hva som i ferden med å skje, at det rett og slett det der at vi i la-la-land fortsatt, men min konklusjon, altså min på dette her, at ganske fornøyd, mer enn ganske fornøyd med hvor robust systemet altså vi går fra liksom rosenrød, altså fantastiske, altså ut av, i hvert fall langt inn i 2021, alt går oppover, alle piler peker oppover, vekst der, og alt der, til å diskutere atomkrig. Med en pågående krig, så veldig mye har skjedd, og dette mer, ja, vi kan jo snakke mer om det der, vi skulle jo liksom dvele litt mer med hva som har skjedd i i forrige uke, men Tesla var jo definitivt den, så kan vi gå på disse større byene helt på slutten. Men i tillegg da i forrige uke så var det jo to ting som skjedde. Den ene nok mer betydningsfull for det globale enn den andre, og, og da refererer jeg til Bank of Japan, som da endelig ga etter og begynte å justere på rentebanen. Og det fikk en umiddelbar effekt, hvor du fikk en av de største, største kursoppgangene i japanske yen som vi har sett, i hvert fall som vi har sett siden 80-tallet. Og dette vi snakket om dette, eller vi har egentlig snakket om det i hva er det, halvannen måned, kanskje to, om hvordan om denne carry-traden, hvor folk lånte igjen, for japanske igjen fortsatte å svekke seg, og de holdt renten nede slik at du lånte billig, og så kunne du plassere det i alt mulig annet, i alle mulige andre valutaer som ga bedre avkastning, eller statsobligasjoner i andre valutaer, og så videre. Men plutselig så endrer Bank of Japan policyen. Altså, det er jo tredje tiltaket. Først den intervensjonen som kom rett etter at vi begynte å snakke om det, og som var den første på over 30 år, så ble den etterfylt, og jeg synes det var for langt mellom, mellom den første intervensjonen, og intervensjonen vil si at den japanske sentralbank da solgte dollar og kjøpte japanske yen. De har plenty av dollar der borte, tror meg. De er en av de største eierne av amerikanske statsobligasjoner. Så det tok for lang tid mellom første og andre gang, for da gikk spekulantene ordentlig løs på valutaen igjen og kjørte dollaren opp, og så smalt det en gang til. Og så har da gradvis dollaren falt, og igjen steget frem til da, hvor jeg tror det var det mandag eller tirsdag, hvor da de har et nytt møte i Bank of Japan. Altså de har, er det 8? Møter i året, men det er i hvert fall dette var et av de møtene hvor det var veldig uvanlig at man gjorde policy-tiltak av denne art, og det var det som på en måte skremte markedet. Vi visste at de skulle ha møte, men, men dette var ikke et møte hvor det normalt ville være på agendaen, men japanske sentralbanken umiddelbart da går ut og forklarer at nå endrer de policy, og så får det da denne sjokkeffekten i markedet, og ganske riktig, altså japanske yen stiger, og alle andre aktiva faller. Den dagen blir aksjesolgt, omtrent alt blir solgt ned som følge av dette, inkludert da dollaren.
Så, kan vi bare ha noen perspektiver på det fra litt andre kanter?
Ja, kom igjen.
Vi visiterer jo ofte han som kaller seg Makro-Alf på Twitter, Alfonso, som har tidligere forvaltet store penger, og har ofte veldig skarp analyser, spesielt på makro. Og han synes jeg hadde en veldig fin måte å se der på. Han sier at når den største kapitaleksportøren i verden plutselig endrer hvordan de belønner lokale folk til å spare, så vil det her få store makroøkonomiske konsekvenser. Og så hadde du han, hva heter han, det er flere vi siterer ofte, men det var, jeg kan finne navnet etterpå, men det en annen sa var at tradere lukter blod, og det her vil ikke stoppe. Og de to perspektivene tror jeg er ganske gode analyser på å forstå. Altså, en ting er noe som skjer den dagen, det er nesten irrelevant, men de langsiktige konsekvensene er litt sånn vanskelig å begripe. Når jeg våkna den morgenen og prøvde å ta inn over meg hva som hadde skjedd, så tok det ganske lang tid før jeg forsto implikasjonene av noe sånn. Mm. Og på den andre siden så er det jo her nøyaktig sånn som Bank of Japan alltid holder på. De har en annen filosofi enn andre sentralbanker, der de er uvanlig opptatt av sjokkelementer. Og det var i 1989 gjorde de det veldig stort. Det er Bloomberg som har litt bedre hukommelse enn meg, men der sendte de et sjokk inn i markedet som da fikk store effekter, og det er deres filosofi er basert på at de vil ikke være forutsigbare nødvendigvis sånn som andre sentralbanker. De vil være litt mer uforutsigbare, for når de først gjør noe så må det være stor impact. Og de har en tendens til å gjøre ting i juletider, av en eller annen grunn, om det er tilfeldig eller ikke, det vet jeg ikke. de är nog förnöjd med resultatet av det här, men det man kan ställa frågan om är hur den ringverkningen vill du få bara carry traden alena, som alltså det kan ju vara att folk tjänar på det, vill kanske tro det intuitivt att de gör det, men det kan du säga mer om. Men det är vanskligt att se nøyaktigt hur det här vill påverka kanske speciellt banknäringen, vem vet.
Ja, alltså du kan säga si att det var nog näppe väldigt många som var förberedd på detta, och någon hade garanterat blivit klemt ut av genlån efter de två eller i vart fall efter sista intervention. Men hvis du ser på den spekulative åpne interessen i genkontrakter, så er den nå tilbake på augustnivå. Så her har folk likvidert posisjoner voldsomt. Altså. Og den dagen mener jeg at japanske yen hoppet 3,5%, som en sånn helt vilt for en valuta på en dag, altså med mindre... Altså vi har værre sånn som sveitserfrangen i 2015, men 3,5% for en så stor valuta på en dag, det er stort, altså det er mye.
Spesielt fordi at det er igjen.
Ja, spesielt fordi det er igjen, og du så jo også de japanske, altså JGB, altså de japanske statsobligasjonene, også å droppe kraftig. Så dette her har slått i markedet, men igjen så vil jeg jo si at til tross for at da forrige uke for de aller fleste aksjemarkedet var til nedsiden, jeg tror Oslo bør starte seg litt til oppsiden, så vil jeg allikevel påpeke at jeg synes det er forbausende robust til tross for en sånn der voldsom unwind som det der, som det trigget.
Men tenk deg Archegos, da.
Ja.
Hvor lang tid gikk det før vi klarte å se impacten på Credit Suisse, for eksempel? Mm. Det var ikke umiddelbart det. Det är inte nästa dag. Vi så ett rakt marked.
Nej, för all del. Eller
så att jag vill inte konkludera med något som helst med Japan, och jag tror att det här kan vara en trend, det här kan vara starten på något. Jag tror också att marknaden kan motarbeta det här massa. Men när du hör liksom man Bank of Japan, han Kuroda från Bank of Japan säger easing policy has led to a non-deflationary environment. Han är så rädd inflation, han tör inte att se inflation. Mm. Han kallar inflation non-deflationary. Och hvis det är ett land på jorden som absolut inte tåler hög inflation, så måste det vara Japan.
Mm. Så alltså det är också de som har haft den lavaste, alltså det ligger på alltså det sista talet jag så i vart fall var 3%. Nu ska det också sägas att en del av de idag för övrigt så är globala makrofond på försidan. De blir hyllet av Financial Times, fordi de har levert sterke resultater med unntak av det norske, og det eneste norske. Så har de levert utrolig sterke resultater i år, og det var jo også da UBS sitt globale makrofond og BluePay, de slo visst ballen ut av parken på den gjenbevegelsen.
Hvem er så, BluePay? Det hørte så kjent ut. Det var fra way back.
Ja.
Hvem er det?
Nei, altså det var jo, altså de er vel gjort om til Family Office de også, men i takt med en del andre som ikke orket mer regulering og mer tull, det ble så mye kostnader. Det var mer kostnader med å ha investorer enn å ikke ha investorer og investere i egenkapital. Da har du lagt det godt til rette, synes jeg, fra myndighetenes side. Men det er i hvert fall tilfelle, og disse her hadde jo mye penger i utgangspunktet.
Mens FTX fører regnskap på Discord, eller hva det var?
Hva sier du?
FTX førte regnskap på Slack. Oh, wow. Så det er liksom, kravene er litt forskjellige.
Kravene er litt forskjellige, men i hvert fall... I hvert fall, det var den ene store overraskelsen, og den andre, vet jeg ikke om det var vel egentlig at Wall Street Journal erklærte SPAC-boblen for endelig sprukket. For nå, og det koster faktisk disse sponsorene, de som startet SPAC-ene, altså de til å begynne med, altså da hadde du jo Paris Hilton og... hva er det han heter igjen, han med flyselskapet Richard Branson, alle bare lånte bort navnet sitt til en eller annen spek, og så fikk de 8 ganger, jeg tuller ikke, i snitt så var det, fikk man 8 ganger pengene sine ved å gjøre dette, men I USA så var 70% av emisjoner var SPACs. Altså det et sinnssykt tall, så var det derfor norske advokater kom på banen og gjerne ville innføre SPACs I Norge som finanstilsynet faktisk, skal gi dem honnør for det, har vært veldig restriktive til. Men nå, altså SPAC-indeksen, altså indeksen over disse SPAC-ene, var nesten opp 500% fra start, og nå den I minus fra start. Så det forteller egentlig
det inneværende år, alt sammen?
Driten som ble... Nei, det går... Altså, den hadde to topper. Den ene toppen var I år, og den andre var tidlig I år, og den andre var I fjor eller I 2020. Men det ser ut som en sånn kamel omtrent, den der indeksen, hvis jeg ikke tar feil. Men nesten 500% var den opp. Og det var sånn der å putte all mulig drit. Altså, du skaffer deg et børsnotert selskap, og så får du investorer til å putte masse penger inn I, og så skal du gå og finne et annet selskap å kjøpe som du skal putte inn I dette. Og da får sponsoren får da 20-25% av selskapet gratis for å ha gjort jobben. Så derfor var det sånn disse lånte bort navnet sine og fikk åtte ganger pengene sine tilbake. Helt fantastisk. Men så begynte jo investorene å si nei, fordi man kjøpte jo stadig opp bare drittselskaper, så fort det der blir gjort, så begynte det å gå nedover. Og man anser nå at tapet bare I desember på sponsorene på $600 millioner, og hittil I år på 1,1 milliarder. Det på sponsorene av de som står bak spekkene. Så altså du kan jo lure på hvorfor det. Altså jeg kan forstå
hvordan, det der. Hvordan Sam at en fri mann fortsatt? Fatter.
ja, han har også gitt fra seg en del penger, men han sitter nok vesentlig godt bemidlet etter alle de spekkene han har dratt I gang.
Altså han kålet toppen I november 2021, så hvis han klarte å følge opp det han sa, så har han basically tatt vare på det meste av pengene utenom spekkrelatert da. Hvis han klarte å se det.
Men det har vært, altså I år så har det vært flere oppløsninger, altså der hvor investorene har da stemt imot, fordi de har sett at det som ble puttet inn der ikke funker, altså det hadde de ikke noe tro på. Så det har vært flere oppløsninger av spekker I år, enn I alle årene til sammen frem til I år. Og det er som, altså Euronext Growth, alt dette her billige penger, hele den der greia hvor du skal være gærnere og gærnere og gærnere, altså får da bli oppmuntret til å ta mer og mer risiko på dårligere og dårligere investeringer, etter hvert som, altså penger gratis, og det nok penger rundt omkring, og det er Altså snakk om tidevannet går ut, og nå imploderte da det SPAC-markedet.
Det positive med alt det her jo at de dealene som blir finansiert, de oppstartsfirmaene som faktisk greier å starte opp og få inn folk, ikke bare får de bedre folk billigere, de har høyere kvalitet på ideen når du ser liksom, på en anekdotisk vis det som faktisk blir finansiert opp. Og det generelt høyere snittkvalitet på selskapene, som helt naturlig. Når det dårligere tider. Her jo på en måte den beste tida å lage et selskap, hvis du klarer deg gjennom den på en måte, første perioden, du klarer å finansiere det opp, du klarer å tjene penger og alt det der. Så hvis du ser på historien, så de aller største hittene I historien har jo ofte kommet I nedgangstida. For eksempel.
Ja, ja absolutt. Fordi da, altså, men ta for eksempel Tesla verdsettelse da. Teslas verdsettelse, altså PE, altså Ford price earning på altså forventet inntjening I forhold til eller pris I forhold til inntjening ved nyttårsaften I fjor var på 120,3 pris I forhold til inntjening 120,3 altså det tar 120 år å tjene inn aksjekursen eller verdsettelsen alt hva du vil mens den I år Altså nå kan man snakke om en positiv ting, på 24,6. Så det har kommet...
Hvis du ekskluderer Tesla fra den ideen, bare biler generelt, Hvem som har råd til å kjøpe seg bil nå av et vanlig arbeidende folk? Altså, jeg leser ideen, og jeg sier jo det her som en sånn, selvfølgelig det masse folk som har råd til det, det ikke det jeg mener, men, og lytterne sikkert veldig mange som har råd til å kjøpe hva de vil, det er jo ikke det jeg mener, men sånn.
En bilforhandlere ringer rundt og sier at de har biler som de kan levere nå, før avgifter, og det ikke et tegn på at etterspørselen så stor, altså det tvert imot et tegn på at de har tatt inn masse biler, fordi de trodde det ville bli en stor etterspørsel, men folk har ikke råd. Selv uten avgiftene.
Jeg leste jo den DN hun som sier at du skal tviholde på hytta, sier Sjursjøen. Jeg får så ondt i meg. For det første så det her, hvis det her går mer feil vei. Altså, du må være forsiktig med å gå ut i offentligheten med sånn. Altså, du har jo din offentlige image. Så generelt kan det være en god idé å moderere litt sånn hvor mye du sier om akkurat hvordan det går med sånne ting. Men, altså, hyttemarkedet, i Norge med luksushytter og alt sånt. Det er jo vanlige mennesker som eier det her stort sett. Og det er mange som nok føler presset veldig, og jeg tror på en måte jo fancyere nabolag i Norge, jo større er ofte presset. For det er dyrere eiendommer, mer gjeld, ja. Og så de samme folkene som har fått 5%, det er 5 ganger familieinntekten. Det er jo familie, altså det er jo husholdningsinntekten i et bullmarked. Og det, jo dyrere boligen er, jo mer variabel hvis man anta at den inntekten også er. Og ikke minst oppsigelse. Altså alle firmaer i Norge vil jo kjenne ting som strøm og sånn fremover.
Men nå skal man jo, du har jo den der, nå skal man jo øke både eiendomsskatt og alt mulig, og øke fordelen med å bo i egen bolig. Hva fordelen med å bo i egen bolig når du må stenge igjen flere rom og sitte med 3 lags ulltøy? Det lurer jeg på. Ja, altså, vet du hva? Altså, jeg mener jo at Jonas Gahr Støre er det beste som har skjedd sveitsisk turisme siden Sound of Music. Vet du hva? Det er Ja, det mener jeg altså. Det er 2 hendelser som har hatt lignende betydning for sveitsisk turisme som Jonas Gahr Støre, og det var Paris-traktaten i 1815, da Sveits ble nøytralt, og Sound of Music i 1965. Annet enn det, så har ingen har gjort mer for sveitsisk turisme enn han. Nå kan vi gå til den neste.
La oss gå tilbake 18 måneder. Jeg satt og tenkte på hva det var siste gang det var, og da mener jeg i aller høyeste grad, i anførselstegn, normalt. Det var jo ikke normalt i det hele tatt, men siste gang der sola skinte, og alle var rik, og alt var fantastisk, og det var ikke måte på. For 18 måneder siden så leste vi daglig om kryptomilliardærer som gjorde crazy ting. Vi så ungdommer kjøre rundt i Lamborghini de akkurat hadde råd til. Du hadde folk som kunne lage formue på bare å sitte og vitse på internett, og kjente mennesker kjøpte seg inn og ut av ymse kryptovaluta og netta, liksom 10-tals og 100-tals millioner. Du hadde et aksjemarked som var på bare tidenes topp, og fastrenta i Norge var vel noen få punkter over null. Altså det var så enkelt å bli rik da. Altså historisk enkelt å bli rik. Og jo mer risikovillig du var, jo mer belønnet ble du generelt sett. Og hvis du hadde reist tilbake med en tidsmaskin og fortelt om andre juledag 2022, så vet jeg ikke hvordan responsen hadde vært. Men det du visste da var QE sluttet på slutten av året. Det visste du da for 18 måneder siden. Mm. Og hvis du hører på podcasten da, podcasten vi hadde rundt siste episoden vi hadde i 2021, så snakket vi om at det her året kunne bli vanskelig på grunn av mindre penger i omløp, altså sentralbankpenger i omløp. Og altså hvis du ser da 18 måneder tilbake og tenker liksom at du skal si at på nyheten i dag så sier Putin at han har plassert sånn Iskander-systemet i Hviterussland og kommer igjen med trussel om atomkrig, og responsen han får er, ja, du får noe bare skyte det. Ingen tror på noe du sier, hold noe kjeft. Og hvis du hadde sagt at vi delte på Twitter tidligere i dag et bilde som trendet i dag på Reddit, den nettsiden, så det er veldig mange som har liksom respondert på det, som et bilde fra en sånn gammel sånn speiderbok eller et eller annet, som et triks for å holde seg varm i huset hvis det iskaldt i huset. Der du kan ha to telt inni hverandre for å lage en sånn isoleringszone. Og det er mange folk som, og det blir beskrevet som en lifehack. Og det sitter 200 millioner amerikanere enten uten strøm, i fare for å være uten strøm. Det må jo være titalls tusen som er døde i denne kulda som er nå. På toppen av det så kommer det en hetebølge over Europa nå, fremover. Hvis du ser på værmeldingen, så er det liksom 10 grader i Berlin på værmeldingen. Og altså, det er alle mulige ting på en måte som kan gå galt, eller være variabelt, eller et eller annet, har gått galt. Du ser at verdier svinger, sånn som Robin Hood. Ja. Hvis du går tilbake til januar 2021, sier du at Robin Hood skal være nesten null verd. Ingen kommer til å snakke om det i slutten av 2022. Det er bare helt borte. Og da var jo det alt. Da var jo det, og så var det liksom, nå skulle du bli rik på memes og memestocks og alt det. Det er ferdig, alt er vasket ut. Og hvis du hadde gått tilbake og fortelt det, så tror jeg folk egentlig ikke hadde trodd på elendighet, og da hadde blitt kalt en kraknis og en tulling.
Jeg vet ikke, men det var ikke det at folk syntes du var en nisse. Folk ble jo sinte. Husker du ikke det? Folk ble sinte når man snakket om den absurditeten. Det vekket sinne, harme, ikke sant, med en gang. Og det er jo som jeg har sagt før, at folk har så mye følelser tilknyttet, blant annet Tesla og eiendom og en del andre ting, at man skal være forsiktig med å nevne dem, fordi det er så mye følelser knyttet til det. Og det er klart at hvis man har såpass mye følelser knyttet til det, så er det jo akkurat det motsatte av hva du skal gjøre som investor, ikke sant? Du skal jo tvert imot forsøke å ikke knytte følelser til investeringene dine, men rett og slett bare opptre rasjonelt. Men det er nettopp det at du knytter en følelse til, det har jo også med, hvis du skal huske noe lenger, så knytter du en følelse til, eller musikk til, eller hva som helst som gjør at du husker det lenger. Men en gang du gjør det, så mister du objektiviteten din. Men du klarer ikke å se at objektiviteten din er på en måte truet, fordi følelsene dine sier noe annet. Og det resulterer i at hvis noen truer følelsene dine, så blir du sint. Og så enkelt er det på mange måter. Så du kan si at det at vi blir følelsesmessig engasjert i noe, det bør jo egentlig få oss til å sette oss opp i stolen og si, du, er jeg nå mitt beste? Er jeg den beste til å vurdere dette? Eller skal jeg faktisk begynne å kikke litt etter antagonistene? Altså at noen, for eksempel negative analyser, eller i ditt tilfelle da, du snakket om å være short Tesla, ikke sant? Og så snakket om da, du ser etter positive analyser.
100%.
Ja, fordi der kan det være noe å lære, ikke sant? Det kan jo være at noen finner et eller annet gullkorn i en sånn analyse. I tillegg så har du det at i ditt tilfelle, at Musk kan plutselig finne på å si et eller annet. Ikke sant? Så vi vet jo, altså alle av det ble borte i det vi snakket om når det gjaldt det saudi-arabiske fondet, men han kunne finne på å si et eller annet, og før du aner ordet av det, så hopper kursen 10-20%. Før liksom noen skjønner hva som foregår. Så jeg tenker jo at hvis man i år har hatt det tøft sånn i markedene, og det var en, jeg tror det var du som viste meg det, en eller annen som åpent fortalte at han hadde tapt 22 millioner kroner, halvert formuen sin, og jeg tenkte da, og det er antageligvis det første skrivet, at vedkommende tør faktisk å gå ut og si det, men det andre er liksom, hva lærte jeg av det? I stedet for at du føler at du har blitt urettferdig behandlet, altså det er alle andres feil, og du gjorde ingen feil, og du hadde bare uflaks, eller hva som helst, men tenk igjennom liksom hva, den feilen jeg gjorde der, den har kostet meg mye penger, men den skal ikke, de pengene skal ikke være bortkastet, fordi i det ligger det lærdom Sånn forsøker virkelig jeg å tenke på det. Det må ligge noe lærdom I det. Det første jo at det brutalt, og at du blir følelsesmessig påvirket av det. Men når du liksom klarer å ta litt distanse, så det nettopp å se på, ok, hva kunne jeg lære av det? Hvordan kan jeg bli med den kunnskapen jeg fikk nå, som var brutalt dyr? Hva kan jeg bruke den til for å bli bedre, for at ikke det skal gjenta seg, for å rett og slett bli en bedre investor, eller bli en bedre hva, uansett hva du ønsker å bli. Det måten å se det på, det growth mindset, I stedet for å dømme deg selv nord og ned, og si at du håpløs, og miste fullstendig selvtillit. Altså, du bestemmer det selv. Verktøyene der. Det nesten så jeg har lyst til å jeg kunne holde foredrag om disse tingene. Av og til så blander jeg det inn I foredrag, men jeg tenkte faktisk på det her forleden dag. Men med de verktøyene som du har tilgjengelig, og som vi alle har tilgjengelig, og som noen bruker, og de aller fleste ikke bruker, fordi de enten ikke klar over dem, eller det så slitsomt, eller et eller annet sånt. Men komme inn I en rutine hvor man får noe positivt ut av det hele. Og nå vi I en utfordrende situasjon. Vi I en utfordrende geopolitisk situasjon. Vi I en utfordrende energisituasjon, delvis, kun delvis, på grunn av den forannemte situasjonen. Vi I en finansiell krevende situasjon, fordi renten går opp, inflasjonen høy. Skatter og avgifter skal pushes videre oppover, så det blir ikke så mye igjen. Så, og da bør man virkelig sette seg ned og tenke, ok, hvordan kan jeg gjøre noe positivt ut av dette? Og her kan man lære noe. Du skal ikke lære av politikere. Jeg må bare ta en til, for denne her irriterer meg. Og det at når det snakkes om, fordi regjeringen liker å kalle det strømstøtte, så det jo sånn, vet du hva vi betaler I strømstøtte, spør man da journalisten, og spør journalisten til, ja, det så mange, ja, men det like mye som skoleverket koster oss I året. Og da tenker du, å herregud, den riktige setningen ville være å si at til tross for at vi betaler ut strømstøtte, så sitter staten igjen med like mye på toppen av det, har vi en gevinst som tilsvarer det vi betaler for skoleverket I året. Åh, du har gevinst da, tenker jeg. Hva bruker du den til? Nei, det ikke tema. Men det en faktisk sannhet. Så de jo, jeg vet ikke om de geniale med å omformulere det sånn at man skal liksom, åh ja, nei, det så fint at dere gjør det. Eller, og bruker vi så mye til dette, det høres ikke bra ut. Gevinsten like stor. Etter at du har betalt ut strømstøtten, gevinsten den vi tar til oss selv. Det hadde vært en ærligere måte å si det på. Jeg skal slutte å rente.
Hvordan tror du de neste 18 månedene blir?
Jeg tror de blir krevende, men full antageligvis med mange flere muligheter enn det som har vært I år. Fordi I år har vært et omstillingsår for mange, rett og slett å forstå at ikke bare markedet går oppover. Det hender at de ikke gjør det, så det et år, altså etter et slik år så bør man reflektere akkurat som jeg nevnte. Altså, hva det optimalt å ha en portefølje bestående av kun aksjer og obligasjoner for eksempel? Kan hende at det det, men liksom at man I hvert fall stiller seg selv de spørsmålene, eller hvordan kunne dette sett bedre ut, at man faktisk gjør den øvelsen. Så jeg tror at det kommer mange muligheter. Dessverre, må jeg si, dessverre kommer det mange muligheter på grunn av de omveltningene som skjer I næringslivet ved at bedrifter går konkurs, blant annet på grunn av høye strømpriser, men også på grunn av inflasjonen for øvrig. Og det skaper da muligheter for andre, men det jo liksom... Det vondt å tenke på det som en positiv ting. Fordi altså den enes hva heter det for noe? Enes død den andres et eller annet, hva det for noe?
Brød.
Ja, den andres brød nettopp. Altså, det litt vondt å tenke sånn, for jeg har absolutt ikke noe imot de, og synd på de som nå mister sine næringer, mister sine bedrifter, mister sine hardt opptjente penger, rett og slett fordi politikerne gjorde en brøler når de godkjente Tysklandskabelen og kabelen over til Storbritannia. Men jeg tror at ved alle sånne infliction points som skjer, så skapes det nye muligheter. Om dette det mest næringsvennlige landet å utnytte og forsøke å utnytte muligheter i, det tror jeg mange vil hevde at ikke så og det og vi i hvert fall ikke forutsigbare. Men jeg tror på ingen måte at liksom at fremtiden svart. Jeg tror det muligheter. Masse, og det kommer flere. Det gjør det, altså.
Hva du tror om tid og penger neste 18 måneder? Hva du håper?
Nei, hva jeg håper skal skje?
Jeg tror ikke bare spesifikt, du kan være generelt.
Nei, altså du kan si at vi forsøker å utvikle tid og penger hele tiden. Noen ganger så kan det synes overveldende mye for meg, men nå jeg eldre enn deg. Men vi gjør jo virkelig det. Vi forsøker jo virkelig å finne nye muligheter for å få frem informasjon, budskap, analyser eller hva det måtte være. Altså, samtidig så er jo egentlig dette en god anledning til å takke de som støtter oss. Det er ikke gitt at folk vet hvor mye jobb det med å ha en ukentlig podcast, og at det faktisk noe du jobber med hver dag i uken, altså de andre dagene i uken også. Men det det faktisk. Altså det er en stor jobb å gjøre det, men det fordi du forsøker å gjøre den så god du kan, og noen ganger så klarer man sikkert ikke å gjøre det så godt som kan være forventet, men vi forsøker i hvert fall å gjøre det, og for de som støtter oss, så det liksom en varm takk for den anerkjennelsen.
Supert. Da vet ikke jeg hva man sier i romhjula. God jul og godt nyttår, det man sier.
Nei, men jeg har lyst til å si en ting, fordi jeg var ute og løp i dagmorgen i regnværet, og det regn på is. Og jeg hadde en sånn, jeg ba folk være forsiktig før julaften, slik at de overlevde og kom gjennom julaften, for ingenting verre enn liksom å miste nære og kjære rett før jul, hvilket jeg har gjort, og på julaften, hvilket jeg også har gjort. Men forholdene, i hvert fall her på Østlandsområdet, vesentlig verre, farligere nå. Og var det i dagmorges, du kan bare glemme, altså, det er en bakke ned, som jeg kjører ned til der jeg bor hver dag, det var som å kjøre korketrekkeren, altså. Det var ingenting som beit. Så vær forsiktig, klar å komme gjennom denne uken, og så vi alle kan ses eller høres i det nye året. Ha et riktig godt nyttår.
Godt nyttår.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.